кеп тияр адатлык радиоти. Өйүңүздө саглык форматты тыңдайсыздар. Бүгүн 2019 жылдын 23 ноябрь, кептенин 6 күнү. Кептенин жим программабызды тыңдамага чакырыйар. Болору күнүн таарыктарынын эле. Болор менен фермен Йоксун аны урган таңшедиар. Американ сууду Эйранын Washington Post'un jurnalistine ve onun maskalasına Eyran Amerikan jurnalistini 2014 yılda içalçılıkta iplap tutsak edenli üçün 180 milyon dolları olay cerime töleme buyurdu. Abbasan'ın etraf suudunun sudiyası 22. noyarda jurnalist Jason Rizayana ve onun maskalasına çeken cevir cephaları ve Eyran'ın 18 ay tutsakılık mahalline çeken iktisadi ziyanlarının ögözünü olma üçün cerime töleme varada karar çıkardı. Rizayan özüne fizik cevir verilenliğini, uykudan ve medisine becergisinden mahrum edilenliğini, tutsak vaktinde cezalandırıp öldürme kayvatının atılanlığını aitti. Ol Tehran tarafından 2016 yılda 544 gün tutsaklıkta olundan sonra azatlığa çıkarıldı. Tehran suudun kararını cevap vermedi ve yeterin ziyan için tölü töler öydülmeyer. İmamın oramazdan Rızayan'ın aklavçısı David Bowker özlerine Kongres tarafından 2015 yılda terror pidalarını tölü tölümek için dörödülen kazınıdan pul verilip bilinecektiğini aitti. Kırgızistan'ın prezidenti Soranbay Jeenbekov'un edarası Devlet Vaşıtonu'nun Adatlık Radyası'nın Kırgız kulluğunun kuramaçılıklı cinayet ve korrupsiya mağlumatları taslamasının Kırgızistan'ın Klop Havar Nesir'nin yurdun gümrük kulluğundaki giyin yayran korrupsiya ve yurttan ulum etçörlerde pul çıkarlısı oyuncu bilelikte geçiren derneğinin merkezindeki adam bilen hiç bir telekeçilik etmenliğine aydiyar. Prezidentin sözcüsü Tolgonay Satamaliyeva'nın 22. noyabrda çap eden beyanatını Jeenbekov'un prezident bolmadığını önüyon derneğin esas subyekti olup duruyan adam bilen duğuşsanlığını. Ama onun hiç vakit onun bilen bilelikte biznes taslamalarının bolmanlığını aitti. Kırgızistan'ın baş prokuraturası 21. noyabrda Saymeyti öldürülmesinden ön onu atılan hayvatlar vardı aydılanları derneğe için derneğe başlandığını aitti. Bu hayvatlar bilelikte geçirilen derneğler neticesinde yüze çıkarıldı. Hataylı etnik Uygur 37 yaşındaki ayırken Saymeyti 10. noyabrda İstanbul'la atılıp öldürülmesinden ön jurnalistlere Kırgızistan'ın odalkı gümrük başlığı ve Kölege'deki Uygur kuraması, onların haritların dokümentlerini kalıplaştırmak ve salgıttan kaçmak arkalı bir kanun iskemeler esasında yüzlerce milyon doları dışarı yurtlara çıkarışını korku diyen mağlumatları verdi. Kadak aktivisti 15 günlük türme tutsakluğundan sonra azat edilip sol vaada kaytadan tutsak edildi. Ol bu gerek internette yığınansıga katnaşan 3 ayağlı maskaralamakta ayıplandı. 8. noyabrda öz atlanırsa oyunca isek Hıtay'ın ekspansiyasına karşı protest kurnağını üçün tutsak edilen Alibek Moldin 22. noyabrda tutsakhanıdan çıkan vaadına kaytadan tutsak aslına alını deyip Aktobe şehrinin suda etti. Moldin özünün bir günü adını aitti. Ol Sentiyavr ayında ayarların enelere ve çağaları verilen kömeği köpeltmek talapları esasında kurulan yığınansığını Facebook'ta gün alıp korkuların önüne onları maskaralamanlığını gurrun verdi. Moldin özünün kaytadan tutsak edilmeğinin rayet hukukları boyunca alıp bariyan işleri bilen bağırlığını yani siyasi ve birliğini hem öne sürdü. Avrupa Birliği'nin baş diplomati Suriye'nin hükümet güçlerinin ve onların Rusya aranlarının golüydü asuda adamları eden hücumunu yazgardı ve bunun kabul ederlik değerliğine etti. Golüydü içerki bozgunluğu sedevar olan adamların lagerini ve Türk serhedine golü yerde yerleşen ağır hastalar için hastahana edilen hücumlar ağırlaşan yağdayın kamgın yitileştirilmeğinin yeni bir misalıdır deyip Avrupa Birliği'nin dışarı siyaset başlığı Federica Mogherini'nin 22. noyabrdaki beyanatında aydılar. Suriye rejiminin ve onun yaranlarının asuda adamların ulanan deskalarını sol sahanını bilim ve sağlığı saklayış deskalarını selcermezden hücum etmekleri kabul ederlikler ve bu derhal behedilmeli beyanatta aydılar. Suriye'nin düğü Britanya'da yerleşen Adım Hukuklar Observatoriyası 20. noyabrda Suriye'nin prezidenti Bashar al-Asad'ın hükümet güçlerinin ve Orsiyet'in İdlib velayetini amala asıran bombalayışlar neticesinde adından 21 adamın sultanı 10 sağanın öldürülenliğini haber verdi. Siz haberler dinlediniz. Gitleyer, Agatlı Radyo. Öyümüze sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda keftelerin cemilen men yoksun anlığa. Formatlı dinleyiciler bu kepte adatlığın web saydını en köp okulunların başını Mari. Karabağdır'da doğrular sevdası ile mesulun yanlara karşı gödökçülük güçlerini denatlen, çap edilen haber çekker. Türkmenistan'ın prezidenti Nevit Kalpudoğlu'nun soğusuzluğunu boyunarlı. Un ve yağ tapmak nas satın almaktan nakayın. İktisatçılar Türkmenistan'daki bütçet ile bağlı son kısanları soruğa tutuyor. İçeri İşler Ministeri çalışılarından son Mar'da polisi aktivleşti denatlen, çap edilen makarlar hem en köp okulunların beyazlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmenistan'ın prezidenti Nevit Kalpudoğlu'nun soğusuzluğunu boyunarlı denatlen çap edilen gepleşik çekiyor. Mari, Karabağlar'da doğrular sevdası ile meşgullanayanlara karşı gödökçülük güçlendi. Un ve yağ tapmak nas satın almaktan nakayın. Aşgabatda zinan sürücülerin şahadatnamalarının möhletini dolatmak koyunca ardaları kavul edilmeyer. İktisatçılar Türkmenistan'daki bütçetle bağlı soňky sanlary soragy tutýar denatlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu kepte en köp görünenlerin başyny Türkmen görnüşleri 46-njy kepte atly fotosergimiz çekýär. Şeýlede tomosaçylarymyz adat adalga impeachment ady bilen taýýarlanan video maglumaty köp tomosa edipdirler. Bu kepte adatlygyň okuwçylary Aşgabatda denan sürjüleriň şahadatnamalarynyň möhletini doldurmak goýunça ardalary kabul edilmeýär diýen atlan çap edilen habarmyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem öz pikirleriňizi aýdyp adatlygyň goýan temalaryna ses goşmaga çagyrýarys. Heptanın zemini Türkmenistan'ın olsun en son kumaklumatlar bilen devam ettiriyar. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow 22 noyabrda yurdun içeri işler ministerliginin metduat merkezinin rejissori Hakverdi Hudaýberdi ve Türkmenistan'ın halk artisti diyen hormatly aldakma hakkında kararı gol çekti. Bu täzelik barada Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan Aşgabatly sazanyny ýaş wagtynda döwlet derejesinde berilýän at derejeleri özüniň hem höwesek bolanlygyny boýunaldy. Ýöne inni kime näme at berilse-de, hatda özüme hem at berilse, meniň üçin ulur manysy ýok. Sebäbi beýle at derejeleriň hökümeti ýaranjaňlygy üçin berilýändigini, hakyky ser üçin berilmeýändigini mekdep okuwçylary hem bilýär. At derejelerini Sovet döwründe akadan hem meter açık gülkay uğurlu deyip 50 yaşında aksadanını adatlığın havarçısına etti. Yönol her gedek başka bir yerine hormatlı at derlerine özünü berilmeyenlik için kaynanıp bir kekepte hassa olup yatayan kartaşan dörücülük vekillerinin hem bağırdığını. Şeyli atlar berilenden son yarancanların arasındaki yarışın güyüşlenen yalı olayanlığın hem gurrun verdi. Hudaýberdi bu sylawa aýdym saat sunugatyny östürmäge, döreziligi işgärlerini taýýarlamagy we terbiýelemäge goşan sallamly goşandy üçin munasip bolanlygy aýdylýar. Kararda bellinmegine görä medeniýet we sunugat işgärler Türkmenistanyna gadanlaýan ägir duly üstünlükleri ýokary derejede wasp etmäge, amala asyrylan özgörtmeleriň manym almagyny giňden açyp görkezmäge uly goşant goşýar. Türkmen televizyonu Hudaýberdi ve dakılın hormatlı at münasibetli Meyarkulu Berdimuhammedow adındaki harbi bölümde kurnulan davranı görkezdi. Täze halk artistinin özüne verilen at üçin prezidenti aýdan minnetdarlyk sözlerini iýle ýetirdi. Hudaýberdi kysgaça minnetdarlyk sözünü 1,5 minuta hem yetmeýän wagt içinde hormatly arkadaş aňlatmasyny ağzından 11 gedek ulanyny we onuň ýüzüniň nuranydygyny tariplap hormatly belen terkerde başyny aýdym saat sunuwatyny özüne halypa hasaplaýanlygyny ondan nuskalmaga çalyşýanlygyny gürrüň berdi. Türkmenistan'ın medeniyet, sunuat ve edebiyat işgarlarının, metduat vekillerinin köplenç yurtta kazanlayanlığa edilen üstünlükleri yukarı derecelerde gasp etmek, amala asırlayanlığı tasdiklanayan özgörtmelerin manum azmonunu giyinden açıp görkezmek talep ediliyor. Bu yagdaý, hökümetin çeper dörözülükte yaranjaňlygy açyk gollanmagy, adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan dörözülük wekilleriniň tasdiklamagyna görä döwlet propagandasynda, wagtçylygy goşulmaýan dörözülük wekilleriniň açyk ýanylmagyna, käk halatda gara sanawlara girdirilmegine we eklençden kesilmegine alyp gelýär. Synçylaryň köpüsi soňky 10 ýyllyklarda ýurtda hakyky, ömrü dok goljak sunugat edebiýat eserleriniň, kinolaryň, oýunlaryň döremezliginiň barada iyile getirilmeliliginin sebebini dinçilerin öz sözleri bilen aýtsak, döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän ýaranjanlyk medeniýeti bilen düşünilýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende öňki prezidentiň alyp barýan siýasatynyň täsirini agdamazdan ýurtda höwes bilen okulýan makalalaryň, kitaplaryň çykmaýanlygyny, tomoşa çekýän teatr, kino eserleriniň ýokdugyny boýnaldy. Emma muňa garamazdan resmi mediýada çap edilýän habarlardan çen tutulsa, ýurtda döredijilik wekillerine berilýän at derejeler köpelse-de hakyky ilhalar eserler kän peýda bolýermeýär diýip 50 ýaşyndaky sazanny Azatlyk radiosyna aýtdy. Heptanyň zemini prezident Gurbanuly Berdimuhammedow iqtisady synlary ýa-da umumlukda inkar edilýän. Şonuň bilen bir wagtda ösüş sanlary bilen üstür türlen kynçylyklary bölekleýin boyun alşy hakyndaky söhbet bilen dowam etdirýär. Habarlardan mälim bolýaly, prezident Berdimuhammedow heptanyň başynda ilki ýurdun newit galyp pudugynyň işgärleriniň hatawatlaryny dinledi we bu pudugyň öz öňünde goýulan tapşyryklary ýerine ýetirip bilmeýänliklerini boyun aldy. Bu Türkmen iqtisadiyyatının ingirdezil pudoğunun esas dayancının hem işinin tas ikaya ugulen ağsiyanlığın tasdiklemek, prezident derecesini boyun almak olya. Yönü Berdimuhammedow bu yerde adatça olşiyali öz cevapkarçılığını boyun almaktan kelte kaydiyar deyip adının aydılmalılığını soran yerli iqtisadçı adatlık gülen söhbetdaşlıkta etdi. Newt gaz toplumunda esasan Newt'ga gaz çıkarmakta, onun fenagat korlarını arttırmakta sonki yıllarda alınıp barlayan işlerin neticesi pese düşer. Yıllık meyil namalayın borç namalar ilgiderli yerine yetirilmeyen geliyar deyip Türkmen Devlet Havarulluğu Prezidentin sözlerini stirledi. Newt önümlerini çıkarmak ve halkara bağlarları iyi vermek koyunca önümçülük tavsırıklarını yerine yetirmekte kemçilikler var. Newt gaz senagatyny östürmegin 2019-njy ýyl üçin meýilnamasy boýunça borçnamalar berza etmekde hem kemçiliklere ýol berildi diýip prezident aýtdy. Türkmen Newt döwlet konserni boýunça şu ýylyň 10 aýyny meýilnama 89% golay ýerine ýetirildi. Meýilnamanyň ýerine ýetirilmeýändiginiň esas sebäbi burawy işleriniň guýlary düýüpli abatlamak boýunça işleriň pes derejede alınıp barylmagy bilen bagly. Hazar deňziniň türkmen bölegini özleşdirmäge, taşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek goýunça işler talaba laýyk alınıp barylmaýar. Newt guýularynyň hereketsiz duran gorlaryny hyzmat edişi işleri ýeterlik geçirilmeýär. İşlenip geçilýän köne ýataklarda newtiň çykarylyşyny we önümlük atlaklaryň newt berişini ýokarlandyrmakda öňde barjy täze tehnologiýalar netijeli ulanylmaýar diýip prezident aýdýar. Newtda şertnamalaryň çäge boýunça önüm paýlaşma hakynyň alalasyga laýyklykda potrotça düşýän newtiň paýy öz wagtynda berilmedi. Şonuň netijesinde alalasyň şertlerine laýyklykda taraplaryň paýlaryny laýyk getirmek göz öňünde tutulanyna Türkmen Newt döwlet konserni tarapyndan eňi kompaniýasyna 18 000 tonna metforyny newt paýy berilmedi. Rusiýanyň Tatnewt we Singapurun Yugnewt gaz kompaniýalary bilen hyzmat etmek goýunça şertnamalaryň mümkinçilikleri dol meçerde ulanylmaýar diýip türkmen medeniýeti döwlet başçylygyna salgylanyp habar berýär. Şol wagtda adynyň aýdylmalygyny soran iqtisadçy hökümet başlygynyň bu boyun alyşlaryna getirilýän sanlara hem inanyp bolmazokdugyny. Buğdaklardaky ýagdaýlar bilýän adamlaryň has agyr ýagdaýyň görülýänini diýenliklerini aýtdy. Aýdylmagyna görä polietilen önürlüsü 21%-den gowrak. Polipropilen önürlüsü 24%-de golay we EK90 kysymly benzinin önürlüsü 27 götürüm berza edildi. Bagajada akyda wotda suwuklandyrylan gazyň önürlüsü bolsa bu karhananyň önümçilik kuwatyna laýyk gelmeýär. Täze newt ýataklar açylmaýar. Türkmenistandaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplum boýunça benzininiň, kerosininiň, dizel ýanygyzynyň, suwuklandyrylan gazynyň we mazutynyň önürlüşi artdyrylmaýar. Taşary ýurt puluna gelýän girdejiler 2 öterim agyrly diýip prezident aýdýar. Hökümet meclisinde adatça edilşiýali Berdimuhammedow bu gezek hem kemçilikler düzeltmegiň ýollaryny salgy berdi. Emma olaryň anyk mekanizmlaryny, işleriň anyk nähili ýagdaýda gurulmalygyny aýtmady. Türkmen Newt döwlet konsernine hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini işläp taýýarlamak tapşyryldy. Ula we dorot işlerini gözlemek, işläp geçmek we gaýtadan işlemek babatda dünýäde ikrar edilen halkara kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk ýola goýmaly. Täzeçilen newt ýataklaryny öýlleşdirmäge we köne ýataklardan newt çykarmak kyn bolan garlyny gorlaryny çykarmaga daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmeli prezident aýtdy. Emma finçiler Türkmenistanın daşary ýurt maýyny çekmekde kynçylyklaryny saklanyp galýanlygyny, ol kynçylyklaryny esasan Berdimuhammedowyň dolandyryş praktikasy, ýurtda kanunlaryň işlemeliligi, korrupsiýanyň çuňlaşmagy bilen baglygyny öňe sürýärler. Berdimuhammedow Türkmenistan döwlet konserniniň ýolbaşçylaryny tebigi gady we galhimi önümlerini yerlemeğin bağdarlarının gerimini giyinletmeğe, tədi xalqarı bağdarlara çıkmağın logistika mümkünçülüklerini öğrenmeğe, Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan, Gav geçircisinin yurdun çayaklarındaki bölüğünün kuruluşunu çaltlandırmağı ve onun Oğanistan'ın hem de Pakistan'ın çayaklarından geçen bölüğünün kuruluşunun bilinen mühletleri de tamamlanmağını üpçün etmeğe degişli tavsırıkları verdi deyip tadakaya diyar. Emma Türkmen medyası Topuk geçirdisinin önünden çıkan tarih kıyınçılıklar, hususan gazın narkı bilen bağlıören meseleler vardı ki sırdat aitmeyar. Devlet dostluğunu tarih kurulan gaz kimya toplumlarının durnuklu olanılmağını ve taslama kuvvetine çıkarılmağını kazanmağı hem talep ediyar. Sol ruhalıkta da tarih kuvvetlerin taslamasını düzmek hakkında görközme veriyar. Yukarı teknolojiyeli önümçülüklerde ve gaz, nevit kimya toplumlarını işlemek için yukarı hünerli işgarlar hem de yaş hünermenler tayarlama üpçün etmeliyip prezident kadr meselesini hem çalık kodgap geçti. Emma finçiler yurtta kadr tayarlamak meselesinin düyüklü selcerilmeğinin yeri vurduğunu, dasarı yurtlarda bilim alanı ve yurda peyda getirip bilecek Türkmen kadrlarının barkarken yurttan gidiyenliğini belleyerler. Şeýle de prezident newt kimya önümlerinin täze görnüşlerini öýündürmek ýoly goýmagy. Bu önümleri daşary ýurtlara iýermegiň ýollaryny giňeltmek. Şeýle hem bu önümleri halkara bazarlaryna çykarmagyň uğurlarynyň gerimini artdyrmak taýsyrdy. Mälim bolsa ýaly Türkmenistan soňky ýyllarda Eýran we Orsetiýa gaz aljylaryny hem ýitirdi we soňky ýylyň dowamyny Moskwa bilen arada ýitirilen sowdany dikeltmek synanyşlar edilýär. Gepler Azatlyk Radiosi. Türkmen iqtisadiýeti we bölekleriň boyun alýan kynçylyklar aradaky söhbetimizi dowam etdirýäris. Prezident Berdimuhammedow Senagat we ara gatnaşyk buğdaýynyň ýol başlary bilen geçiren mejlisinde Türkmenistan Senagat taýdan ösen dünýäniň öňdewarjy döwletini öwürmek barada belint gözüpeleriň keskitlenenini aýtdy. Yönül yurdun köp mümkünçülüklerinin ve tebigi aylıklarının bağırdığına karamazdan bu uğurda alınıp barlayan işlerin herlikçe kanagatlanarlı, değerliğini hem boynarlı. Sebebi, daşarı yurt maya koyumlarını çekmek bilen yerli çiğmalar kaytadan işleyen küçük ve orta kerhaneler döretmek koyunca zerur işler geçirilmeyer deyip, prezident importa aralıp eksport edilen önümler köpeltmek karada edilen kurumlardan kendi netice çıkmanlığını tasdik etti. Ol dürlü görünüşlü durmuş teknikalarını hem de enzamlarını yurt içinde öğrenirip bolacaktığını belledi. Munun üçin ähli şertler bar. Munun özü hemä gızıl pul tölenip daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň möçberini aldylar. Hemem ýylatymyz üçin täze iş ornlaryny döretmäge giň mümkinçilik görer dip prezident ähli şertler bar diýen sözlerini anyklaşdyrmazdan aýtdy. Bellemeli yer Berdimuhammedow import aralıp eksport köpeltmek talabını başta göğ önümleri dasarı yurtlardan satın almak aralıtmak talabından başladı. Emma Türkmenistan'ın şimdilik hem dasardan köp meçhördü o hozuluk önümlerini, sol sahanını bağ nakarlarını hem satın alayanını kaydılıyor. Emma bu aradaki anık maglumatlar yasirinlikte saklanıyor. Şeýle de Berdimuhammedow Dokma Senagaty ministrliginiň kärhanalaryny önümçülük kuwatlyklarynyň henir pes derejede ulanylýanyny boýnarly. Ekologiýa taýdan arasy bäsleşigi ukyplu önümler ýeterlik öwrenilmeýär. Beýleki döwletlere iýerilýän dokma önümleriniň görnüşleri de artdyrylmaýar. İşlep gelen dokma kerhanalarını her kıdaman enzamları ile enzamlaştırıp kemilleştirmek için tasarı yurt maya koyumlarını çekmek koyunca hem yeterlik işler geçirilmeyer deyip devlet başına etti. Berdimuhammedow kuruluş buğdağını zerur olan meçhörde maliyet listelerinin güverliyenliğine etti. Emma bu uğurda hem işlerin depinini yukarlandırmak zerur olup duruyor deyip prezident semen döndürmekte kemçilikleri oynarlı. Türkmen Senagat agentliginde semen döndürmek meýilnamasy geçen 10 aýda bary ýogy 61% ýerine getirildi. sozulan metal öndürmegin meylnaması 64.5% ola yerine yetirildi dip ola etdi. Keleti sement zavodunun kuvvatı bari yoğuy 8 götürüm. Balkan sement zavodunun kem 40 götürümden sehel qoğrak ulanlar dip ola etdi. Sonki 10 yıllı Türkmen Hikmet devlet kanserini östürme üçün 3 milyard 300 milyon Amerikan dolarından hem köp seriste göyverildi. Emma yurdun oğuzalık buğdoğunu mineral dökülerilen vaktinde yeterlik muktarda üpçün etmek ve onu dasarı yurtları da iyi verip kızıl pullu girdezi kazanmak için teyde vurulanda otlar taslama kuvvetine çıkarılmadı deyip Berdi Muhammedov aytti. Yani muna karamazdan Berdi Muhammedov o huzurluk buğdoğunun yol vasıları bilen getirilen mecliste şu yıl edermen dayıhanların 1 milyon 650 bin tonnadan uğrak karlı. Kadra çendi 1 milyon 60 bin tonnadan hem köp paktı tayarlama basaranlıklarını ıltadı. Prezidentin fikirçe önürleyen kim yönümlerinin görünüşlerini arttırmak için keçi ve orta önümçülükleri döretmek zorur. Ama bunun için dasarı yurtmaya koyumları giyinden çekilmeyar. Yönü prezident yurdun herkü düşen iktisadi yağdayını halkarı korrupsiya görközülerini alayan ornu ve Türkmen hükümetinin biznes dünyasındaki adavra evlen bağırlıkta mayan ne edip çekmeliliğini anıklaştırmadı. Ulu ve arakatnası buğdoklarının işinde hem köp kemçilikler var. Demiryol gomunu sağlı teknolojiler giyinden ornaştırılmayar. Yokor tizlikli otluların böktönsüz katlanmak için demiryolları elektrikleştirmek ve avtomatlaştırmak iş alınıp barılmayar deyip Berdi Muhammedov adatlığın havarsılarının iyi veren demir yol katnavı problemlerini hem tasdik etti. Devlet taşıttan odol kaydanlarını kaytalap bu urda hem köp metelanın kadrları ve dasarı yurt mayalarını bağırlığını boynarlı. Marketing oyuncu yukarı dereceli hünermenler tayarlamalı. Bunun için yaşları dünyanın önde varcı esahi institutlarını okuyu vermeli. Yurdumuzun yukarı okul mekteplerini okutma için beylik devletlerden hünermenler çağırmalı prezident aytti. Sonra ruhatta yerli sinçilerin tasdiklamağına göre Türkmen sahanı oku bilim, yukarı hünerli kadrları tayarlamak, dasarı yurtlarda bilim alanları işe yerleştirmek, sonra bir vakitte dasarı yurtlarda okuyan studentleri maliye taydan kollamak koyunca kıyınçılıklar saklanıp kalıyor. Gepleyer Adatlı Radyo, hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini oğan neptermez bilen doğam ettiriyar. Meyalim olşayalı, oğan sahanına parahatçılık meselesi, hopsuzluk meselesi, ullukan alada olmağına alıya. Sonulun bir vaatta, son kuğunlarda hakimiyetlerin dörediyen yarım harbi toporlarının hem irat için koşmaça yükü uğurlayanı, koşmaça adara uğurlayanı hakkında mağlumatlar gelip oluşuyor. Bu arada bir kavurluğa kavarsayımız Sayın Merdanoğul Muradi ile sökötte soruyor. Sayın Merdanoğul bu son ki istileyen aladılar vardı mağlumat verseniz. Bir hükümetin dörediyen yarım harbi ya da yarım kanuni yaralı toporları ne hili aladılara sebep oluyor ya da ne hili peyda getiriyor?
Oğanistan, kuzukların sözlerine kadar Oğanistan dolu harbileşti diyelim yanlış olmaz. Oğanistan'ın milli kuşunu verdi. 209 Şahin adlı harbi divizyası var. Onun harbileri var. Ondan sonra polisiye var. Onun yanı bilinen Erbeki adında yarım resmi yerli yaralıları adında başka hem türlü yaralı toparları mesela milli yerli yaralı koşun adında yaralı toparlar üretildi. Tadeden onlar harekete başladı. Misal için şu Kaysari'di. Biri vardı. Onu Oğanistan'ın milli hopsuzluk kulluğu tutup türmeye basitti. Onu türmeden çıkarıp getirip şu yerli milli koşunun serkerdesi edip belirlediler. Hazır yerli milli koşunun serkerdesi edilip belirlenen Kaysari bilen derde bir yerli yaralı topar Tufan adında bir yaralı toparın komandirinin arasında. Sugun şu 22. Noyabr'da şu iki yaralı toparın arasında çatışık oldu. Şu çatışık sebeple yol yapıldı. Şu Cevizan velayetine misal Akın'a taraf gidiyen yol yapık. Sugun şu iki yaralı toparın çatışığı sebeple yapıldı. Şu yaralı toparlar halka avar veriyor. Halkı dinamalara duçar ediyor. Şu yaralı toparlar hükümetin himayetinde elbette. Hükümet onlara aylıklı adam veriyor. Yani şu yaralı topar özorvanlıklarını devam ettirip halkın yerini zordan alıp ondan sonra halka devir cefa ediyor, halk aydıya. Toparlardan kıp nalış ediyorlar.
Sayın Merdanoğlu, şimdi bir hükümete taraftar yaralı toparların halka adar vermekten başka bir öz aralarında onuşmalıklarının sebebine mi olur? Ne için biri birbirine çakmış ya?
Энди эсасен сол келген жердеги жолду салгып алмак үчүн ошонун үстүндө алалашын жатлардын сол баардыгын укатларда улаглары шахси кусуусу яны раяттарын улагларын сактап кулалмак үстүндө алалашман ошо чатыктар үйгө чыкты алалашмандыктар үйгө чыкты бу топорлордун арасында шонун жанам келип же бир калкы бишада обалдо да сиз жараган топорлор энчеме обаларда түркмөн обаларына да жараган топорлор бар алар халктан ошо салгып жыйнап азык ийметинен халктын үстүнө юклеп ушу жараган топорлор аракети бийлик тараптын жеңчи аракет жеңчилер эм халкы халктан пул топлап алып халкты немелер дуушар эди ушу эмне да болсо жебир чеккен жапа чеккен халк болупту талибанлар эм анан соң жерли жараган топорлор халкы кыйнап халкы зорлап халктан пул алып хатта шаверлерде ушу жараганы топорлорун жинсий зорлуктарга оололорудары жинсий зорлук эдиандыг баарада хам маалыматтар келип кугуша
эмне сайын мерданов бу талибанын яда жеңчилериң халкка сүтөм этмеги түшүнүккүлү элиң алар бир бейканун куромолор топорлор катапбене биз сиздин дияны топорлоруңуз болсо өкмөт тарапынан дөрөдүле өкмөтө колдоо үчүн дөрөдүлен яли көрүнүшүндөн онсоң олорун бу халкка салгыт салмагы я халктан бир пул талап этмеги бу канунлаштырыланмы муң бир белли бир чагуа эми алар бир кагы бейлек бере алармы соң яли салгыт салгандарынан соң муң ыйын салмак я булар бу жерде касап сормок мүмкүнчүлүгү барбы
жок касап зат жок асыл маселе эмес о жерде да өкмөт тарапынан аларга айлык төлөнүя жарым ресми жараган топор өкмүндө аларга айлык төлөнүя маселен жеңчилерге каршы күрөш алып барыярды эмма олорун эдиян ишлери бар эди сорак субал жок мааме эсе эденеттерини давам эттирип көр анан халктын пул топлап алып эне кагызды аны бир документтештирип расмилештирип бир зат берге ушу зордон алмак урмак сатмак ана ошол
ооган метбуоту бу маселени ахил карыя ооган метбуотунда беян эдилен бу жагдайлар
халкара метбуотунда хам чыкты ушу жерли жараганлардын халкка эдиян сүтөм баарада маалыматтар жайрады ооган метбуот хам ийгидерли ушу баарада маалымат берген эмма өкмөт бу зорованлык эдиян ушу жараган топорлорго эч бир чара көрөн жок алар айлык эм берия андан соң азык ийметинен өкмөт тарапынан берилие ошого карамастан алар халкы да өз сүтөмүн давам эттирип тур ушу өкмөт унун үңүн алмак үчүн чара көрөн жок көрбөн билет дал өкмөттө ананы күйжөнү жок ошол бирөөдөн өз жараган топорлорун үңүнам алып билмейе
ону угансанын өңкү бейканун жараган топорлорун үстөсүнө өкмөт тарапынан дөрөдүлөн жараган топорлорун халкка ыйлатабар азар болуп чыкты да ошойлеми
азар болуп чыкты мисалы үчүн милдий кошуна адында жерли ардыки топор адында жерли жарым ресми жараган топор адында энчеме ошойле топорлор дөрөдүлдү ошол топорлор эм халкы кыйнамаларга дуучар эди ал эми халкка бир улуу сүтөм болуптур халкка бир жебир эди кусуусан ушул этрапларда обаларда жашаган халк жарым ресми жерли жараганлардын элинен эмин жеңчилердин элинен ата кыйнагда хатта бир дуум чөйрөгө зар болуп жүрөн адамдар бар ошолордон хатта каерлерде кыйгыны саттырып яны кыйгыны пулу саттырып халктан пул алын жерлер бар жеңчилерин мисалы үчүн азыр темир кадык ооганстанын жеужан вилаятынын хамияб этрабы жеңчилердин ийечилигинде да бир жыл курактан бери ошол жерде ошо мисалы үчүн кыйгын калың дейт маселе бар да ооган түркмөнлөрдүн арасында ошол кыйгыга алынган калыңын эм ошол жеңчилер хак алып алышты эми соң жерли жараганлардын өкүм кыйгын калыңынын хак алыя
эмне бир ыйлат нахил чыкалга боруя бу жагдайдан адамдар эмне пикир эдиялар эмне айдыялар
дүйнө бир кыйынанч билдирип өз кыйынчылыктарыны аны бир медиа матбуат аркылуу бир сесине чыгара алмаса бийлеки калкы элбетте чыгарыя башка милеттер ооганстанда жашаган милеттер ооган түркмөндөрү ошо сесинен бир добуз дурус чыгарып элем жок коркуп ошо жерли жараганлардан да жеңчилерден коркуп сесини ошо матбуат аркылуу чыгарып элем жок да болбосо матбуат эркиндиги бар матбуат бүтүрү ушу эркин телеэлим радиолор ооганстанда кеплешип берия ошолорду өз сесини чыгарса болжок анан ошонан чыгарып элем жок коркуп ооган түркмөндөрү
ооган түркмөндөрдүн арасында адам укукторун коруян топорлор я активисттер керекет эдиями
улам бар ооба ошо активисттер бар ооган топорлорунун ооган түркмөндөрдүн арасында инсан укукторун коруйчу бир куромолор бар дөрөдүлдү элбетте алар мындай обаларда барып ишлемеге я ошол халкка болгон сүтөм же бир жапалары беян этмеге bir korkuz var da aslı olsun sonra aydıp bilen yoksa hukuk koruyucu kuramalarım. Sıl kütmesin, atı kütmesin, ul kütmesin diye.
Hormatlı dinleyiciler, kavurluğa kavarsayımız Sayın Merdan Ulum Radı ile sökvetteşliğimiz dinlediniz. Şunun ile heptenin zeminin novatta kısağını geçirip otoruyor artık. Epleşiklerimiz dinleyeniniz için köp sağ olun, adatlığın torkunlarından ayrılma.